мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Този час на деня в ефира на Радио К2 започваме анализи, коментари, прогнози от видни държавници, политици, общественици, експерти. Първи ми събеседник е Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Как ще отговорите вие, действащите политици от 41-то Народно събрание, на многото инициативни комитети, на протестиращите 35 града в страната, които се събраха преди седмица в Сливен, с подкрепата и вече на 8 неправителствени организации издигнаха 11 конкретни програмни искания за промени в изборните правила? 11, повтарям, конкретни програмни искания. Предложенията им са вече адресирани до президента, правителството в оставка, Народното събрание, т.е. до вас и омбудсмана. Как ще реагирате и какво имате намерение да правите в последните дни от заседанията на сегашния 41-и парламент?
Ами, за съжаление, все още не съм видяла тези предложения, тези 11 предложения, които са, дано да има вътре наистина да са огледани нещата както трябва. За съжаление, обаче, ние в този парламент нямаме вече време за да ги гледаме. Така, вие знаете, че може би в сряда най-късно ще има ще бъде последното заседание.
Прощалната снимка на депутатите пред парламента.
Да.
Шегувам се, да.
За да се направят едни промени в такъв закон, какъвто изборния кодекс изисква време, обсъждания, дебати, наистина, за да може да се разгледат правилата от хора, които са наясно с самата изборна система. Предполагам, че вътре в исканията на гражданите има и неща, които са абсолютно резонни и могат да се подложат на обсъждане и гласуване, но мисля, че в този парламент ние няма да успеем да ги прегледаме, защото най-вече поради липса на време, защото в така създалата ситуация следващата точка, която предстои след другата седмица, както вие казахте, общата снимка и приключването на 41-то Народно събрание.
Много се говори напоследък за протестите, те не спират, улицата и площада искат своето, а вие политиците, тези от които тръгва и завършва в крайна сметка протеста, смятате ли, че имате основание да им отговорите, че ще се вслушате в техните искания, че ще отговорите дори и с включването на хора от протестиращите във ваши листи, на техни претенции във вашите програми? Изобщо от тук нататък как ще процедирате в релацията политици-протестиращи?
Аз мисля, че в изминалия период ние много често се слушахме в така мнението и в гласа на хората. И като естествено така продължение на това, което е, виждате, че оставката на правителство беше наистина провокирана точно от това, което се случваше в последния ден с тази кръв по улиците, която се разлия. Това е друг въпрос, обаче, дали наистина трябваше да до такава степен да ескалира напрежението и да се манипулират до такава степен исканията на гражданите за така удар срещу монополите. Искам да ви кажа, че наистина основание за протести имаше. И ние още в самото начало ги подкрепихме и дори призовахме да няма така допускане на ескалация на напрежението, защото много ценно е да накараш хората да изразяват спокойно гражданската си позиция. Виждате, във Варна това, което се случи, наистина се увенча с успех, с оставката на кмета. Важно е, когато гражданите знаят и могат да си да се устояват исканията. Но когато това се прави, трябва наистина тези искания да бъдат конкретни, да бъдат премерени и наистина да бъдат съобразени с реалните възможности и с реалната ситуация. Защо? защото станахме свидетели на безкрайно много искания, на безкрайно много комитети. Едни казват, ние искаме да влезем в парламент, а други казват, не, не искаме. В сегашния изборен кодекс също има точка, в която могат и граждани да влизат в Народното събрание. Така че трябва повече да бъдат запознати, да имат експерти, с които да разговарят, за да може по-лесно и бързо да се синтезират исканията и да се внасят в събранието като предложение. Аз съм за да има участие на граждани. Знаете ли, аз като народен представител се срещам във всеки събота, неделя, понеделник по избирателните райони. Ние, депутатите от ГЕРБ, ходим при хората. Това последните 4 години, не знам преди дали имало такива приемни, но ние имаме редовни приемни.
Естествено, че имало. Не сте открили топлата вода вие.
Аз да ви кажа, в моя избирателен район не съм виждала приемна, затова ви го казвам.
На такива народни представители сте случили.
Ами да, да, така е. И аз знам какво мислят хората. Аз така усещам как трябва да помогна. Естествено, не винаги всичко зависи от мен, не всичко зависи от парламентарната група на ГЕРБ, защото понякога, знаете ли, много пъти съм си мислила за тази мандатност на депутати, мандатност на кметове. Ако, примерно, имаше наистина воля, а ние имахме воля да го направиме с тази мандатност, ако можехме да съберем 2/3, представете ли си БСП и ДПС да гласуват да се махне мандатността? И те имат депутати с по 3-4-5 мандат. Смисъл да се ограничи мандатността на 2 мандата. Това имах предвид. Да. Те имат и кметове, и депутати с по няколко мандата. Хора, които ако излезнат от Народното събрание, не знаят какво да правят. Представете си, 25 години народен представител.
Ами точно заради това хората искат да има мандатност, защото не може цял живот ти се да си народен представител.
Просто, така е, ние нямаме нищо против. Абсурд. Ние сме 117, обаче, за да стане това нещо, трябва 2/3 с обикновено народно събрание да се гласува с 2/5 мнозинство. И за това няма как да стане, защото БСП и ДПС няма как да ни подкрепят за такова нещо. Нали, след че половината и повечето излизат от парламента, другата половина не може да се кандидатират за кметове, защото аз в моя регион имам кметове от 4-5 години, а колеги от БСП, които са в Видин и нататък в по-червените райони, там пък са с по 36 години трудов стаж като кметове. Така,
че... Вие говорите, че сте се обръщали към гражданите, че разговаряте с тях, че се вслушвате в техните искания. Добре, тогава, как си обяснявате, госпожо Краянчева, вие самата, как си обяснявате това народно недоволство и какво изкара хората по улиците?
Ами, най-вече високите сметки за тока.
Значи някъде сте сбъркали и вие.
Разбира се, няма безгрешни хора и ние винаги си признаваме грешките, защото по-добре е да признаеш, да сведеш глава и да си... да тръгнеш в правилната посока, отколкото да казваш, аз никога не греша, върви напред и мен не ме интересува. Мисля, че това е много пъти, вие дори сте ми задавали въпрос, защо, примерно, премиера вземе едно решение и след това се върне.
Да.
Това е начинът, това е диалога с хората. Ти, че си народен представител, не значи, че си всемогъщ, се знаеш, се можеш, ти също грешиш. Понякога за това е важно да се чуят хората. И аз се радвам, че има гражданско общество. Важно е хората да казват какво мислят. Но понеже като че ли отведнъж точно тези високи сметки отпушиха народното недоволство, за съжаление, вие видяхте колко разнородни станаха исканията и то и по какъв начин ескалираха тези така искания.
Къде бяха основните грешки? Сега на вас ви предстои предизборна кампания, на самата вас също, защото за вас се говори, че ще водите листата на Кърджали. Къде са основните грешки, за които ще поискате прошка от хората в предизборната кампания, според вас, госпожо Караянчева? Разговарям с Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Първо, в социалната политика. Мисля, че там трябва да засилиме нещата. Наистина трябва да се работи в тази посока, да се облегчи малко жизнения стандарт на хората. След като имаме вече една стабилна фискална политика, мисля, че това е естествената посока, в която трябва да тръгнем. Най-вече, знаете, че от 1 април пенсиите ще се вдигнат. Има така, доколкото знам, има възможности точно в тази посока да се работи. Но заедно с това важно беше да имаме финансова стабилност. Също така, икономически трябва да се развие икономически план трябва да се развие, да се почне да се развива държавата. След като сме договорили вече една добра фискална рамка на Брюксел, мисля, че това е една добра основа за развитие в тази посока. Имаше много неща, които в периода 2007-2013 бяха договорени не съвсем добре за европейските програми, което беше така доста тежко за самите изпълнители, тези хора, които кандидатстваха по европейски програми. Самите процедури бяха утежнени. Аз, понеже съм от такъв земеделски район, и много беше трудно за самите земеделски производители начина за кандидатстване по селските райони. Знаете, че там имаше доста пари. Важно е сега за това да се облекчат самите процедури. Знаете ли, дойде ми на ума, че примерно една от процедурите, която е малко парадоксална, ти можеш да кандидатстваш за пасище, без да имаш крави или какъвто и да е добитък. Ти можеш да вземеш 10 000 декара, да си вземаш субсидия, без да имаш абсолютно никакви животни. Сега това нещо ще бъде вече...
Значи социалната политика, земеделската политика, еврофондовите... А какво ще кажете за една от най-големите грешки, които ви критикуват непрекъснато? Това е смачкването на малки и среден бизнес. Вие самата, доколкото си спомням, сте представител точно на този бизнес.
Да, на средния бизнес.
На средния бизнес, да.
Управлявала, да, била съм управител в едно машиностроително предприятие. Да, там също трябва да облекчиме малко малки и средния бизнес и възможността да... Аз за това ви казах и, че трябва да се облекчат и самите условия за кандидатстване и по конкурентоспособност, и по енергийна ефективност. Просто трябва да се облекчат тези мерки, за да може лесно и бързо да се достигат до европейските пари.
Министър след министър бързат да се харесат май на хората по улиците и площадите и се нахвърлят срещу Дянков и неговите свръхикономии. Дянков ли е най-виновното лице в ГЕРБ и ще има ли обоснована успешна промяна на финансовата политика у нас, ако вие спечелите изборите?
Аз мисля, че това е въпрос на следващи на програмата, която готви като цяло партия ГЕРБ. И както вече ви казах, това ще бъде нашия основен пакет социалния. Не мисля, че министър Дянков е така най-черната личност в правителството. Той направи доста за така стабилизиране на финансите, на икономиката. Верно, когато работиш в макро ниво, понякога може би се изпъзва микронивото в икономиката, но всеки има своите грешки. Ние трябва да ги преосмислим във всякакъв аспект, за да бъдем наистина, ако гражданите ни дадат възможност да управляваме и следващия мандат, наистина да покажем едно друго лице, не само като финансово стабилна държава, но и като социална държава.
Преди малко споменахте Варна. И това ме навежда на мисълта да ви попитам, госпожо Караянчева, ще ни тежи ли на всички нас увеличение брой самоубийства тези дни?
Това е много, много, много тежка тема.
Да.
Днес ние всички колеги тук в парламента почетахме с едноминутно мълчание смъртта на Пламен. Знаете ли, трудно е да коментирам такава тема, защото когато млади хора посягат на живота си...
А те не са вече един и двама. Всеки ден има по един-двама.
По една или друга причина. Не е добре. Не е добре. Дали проблема е бил финансов или личен или психически, когато си отидат млади хора е много жалко и трябва наистина да може би от нагнетяването на тези 20 дена нагнетяване на това напрежение също е довело до отключване на определени емоции в определени хора. За съжаление, е трудно да се коментира една такава тема.
Предстоят сега избори. Отивате при хората, за да поискате отново тяхното доверие. В същото време прави впечатление, че напоследък някак всички политици, вече не говоря за партийна принадлежност, всички политици притихнахте, някак се поскрихте. Защо така се случва? Вярно ли е, че властта се търкаля по улицата образно казано и няма кой да я вземе?
Аз никога не съм така за себе си, да мога да кажа, че съм притихнала.
Не, аз не говоря за вас, аз говоря като цяло, политиците ги няма последните дни. Вие виждате ли, че тук там някой политик участва в сутрешните блокове по телевизиите, при протестиращите нито един политик не отива?
Ами, аз мисля, че това, че политиците не ходят при протестиращите, е добре, защото е хубаво те да синтезират своите искания, без някой да се опитва да яхне протеста им. Аз в Кърджали имах възможност да бях си в така в избирателния район, когато бяха протестите и двете недели поред. Така изказах подкрепа, но не отидах, защото аз съм ярко така отцветено политическо лице и не бива да като гражданин мога да подкрепя, но в никакъв случай не бих искала да се приеме, че по някакъв начин моята политическа сила яхва протестите или има някаква такава амбиция. Защото не е добре това.
Накрая, вие чествахте в Кърджали 6 години от създаването на ГЕРБ. За 6 години ГЕРБ минахте през една голяма победа, през едно тотално овладяване на властта. С какво настроение тръгвате към втория мандат?
Ами, тръгваме първо с желание и с самочувствие, ако мога да кажа, но не в онзи лош смисъл самочувствие, с увереност по-скоро. Мисля, че това е думата, която трябва да използвам, че наистина стъпили сме здраво и знаем какво можем да направиме. Имаме ясната база, имаме стабилната база под краката си и имаме, вече знаеме, можеме, имаме контакта с хората, чувстваме какво те искат и знаеме какво можем ние да направиме, тъй като в всичките тези 4 години не сме си позволявали да обещаваме неща, които не можем да осъществим.
Е, точно тук е големия проблем, искам да ви кажа. Точно в обещанията, госпожо Караянчева, аз не говоря за вас персонално. Аз си спомням 2009 година обещанията за справедливост, обещанията за повишаване качеството на живот в България, обещанията за това, че ще бъдат наказани виновниците. Всички тези обещания, за съжаление, останаха неизпълнени. Точно проблема с големите надежди и обещания и разминаването с тях. Аз като журналист ви казвам, че са големия проблем, заради който хората някак се отдръпнаха от вас.
В момента вие сте абсолютно права. Когато обаче влизаш в едно ново место, ти влизаш с едни много големи амбиции.
Да.
Когато се огледаш там, където отиваш, виждаш, че нещата не стоят точно така, както ти си ти планирал.
Да.
Може да звучи шаблонно, но изхождайки от тежката криза, в която поехме управлението, управление на мълчинство.
Да.
Все пак поемане на изцяло политическата отговорност. Това, което се случи през тези 3 години, не допуснахме да се случи както в Гърция, в Испания, в Португалия, страни, които наистина сега са в много тежко състояние. Мисля, че в момента, когато всичко вече е ясно, когато вие виждате какви акции се проведаха и от Министерството на вътрешните работи и упреците, които господин Цветанов така бяха отправени към него и оставката, за която непрекъснато говореше опозицията, показва, че той наистина работи в правилната посока, но все пак не бива да забравяме, че едно е изпълнителна, едно е законодателна, едно е съдебна власт. И разделението на властите все пак трябва да се спазва. Имаме, знаеме вече как да продължиме. И мисля, че ангажиментите, които ще поемеме в предизборната си кампания, ще бъдат строго примерени, много ясни и точни, защото знаеме какво можем, знаеме на какво стъпваме и няма да обещаваме нещо, което няма да се случи. С това съм убедена.
Дано и ви пожелавам успех. Благодаря ви за вашето участие и хубав ден.
И аз до чуване.
Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.